от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ДПС, която се проведе на 20 януари.
Добър ден! Благодаря за проявения интерес към пресконференцията на ръководството на парламентарната група на ДПС. Да, ще се съобразя. Бихме искали да ви информираме за отговора на министър Вучков на наш въпрос, зададен преди месец, относно статистиката за нападение над лекари и други медицински специалисти от спешна помощ, на които министърът на здравеопазването се беше позовал в свои публични изяви, ако не ме лъже паметта, през месец ноември. Уважаеми представители на медиите, припомням, че в това число и от високата трибуна на Народното събрание министър Москов заяви, цитирам: статистиката е ужасяваща, защото има регистрирани 225 нападения над лекари. Обръщам внимание върху две думи. Те са статистика и регистрирани 225 нападения. Ние заявихме принципна позиция, че това е грамаден проблем, с който наш политически и граждански дълг е да се преборим. Лекарите трябва да бъдат защитени. Дори един лекар да е нападнат, това вече е огромен проблем на цялото българско общество. Тук няма партии. Този въпрос стои над партиите, над политическите различия. И министърът далеч не е сам в защитата на лекарите. Всички сме на страната на лекарите. Само че е много важно един министър да не лъже, да представя коректно, с коректни числа, реалната картина на проблема. Ние се обърнахме към министъра на вътрешните работи, единственият компетентен орган, който води регистъра на престъпленията, противообществените прояви. Няма друг компетентен орган в България, освен министъра на вътрешните работи. Освен Министерството на вътрешните работи. Ние го попитахме. Верни ли са твърденията на министър Москов, че има регистрирани 225 нападения над екипи на спешна медицинска помощ? Първо. И второ. Понеже министърът каза, че нападенията са основно от роми, 175 от 225, ние попитахме министъра дали се води, дали при регистрирането на нарушение на обществения ред или други нарушения се отразява етнорелигиозният произход на извършителя. И го попитахме също дали има определение за ромска махала. Този въпрос не е най-съществен. Искам да ви запозная с отговора на министър. Относно първия поставен от вас въпрос, отговаря министърът писмен. Аз ще ви предоставя и писмото. Министерството на вътрешните работи не е предоставило данни на Министерството на здравеопазване. За каква статистика тогава говори министър Москов и за какви регистрирани случаи? За какъв регистър става въпрос? В областните дирекции на МВР продължава министър Вучков. От началото на 2014 година до настоящия момент са регистрирани следните случаи на инциденти с медицински екипи, две точки, и всички случаи са абсолютно подробно изредени. 4 в Плевен, заплахи, 3 случая на инциденти с служебни автомобили в Видин. Ловеч има 4 инцидента с чупени стъкла на входни врати на филиалите на спешната медицинска помощ в Троян, Ябланица и Тетевен. В Кюстендил има едно нападение над фелшер, по което е образувана преписка. От изчетеното до тук, нападението е в Кюстендил, има образувана преписка. В Благоевград има 3 случая на, каквото и да означава този израз, на вербално нападение. Тоест, вероятно, пак става въпрос за устни заплахи. В област Силистра има един случай на нанесена лека телесна повреда на лекар, има повдигнато обвинение срещу извършителя. Общо 17. Аз няма да диференцирам тези 17 случая на пряко посегателство върху лекарите, заплахи, вербални нападения, защото дори да са вербални нападенията, това е огромен проблем и извършителят трябва да бъде преследван с цялата строгост на закона. Не подценяваме дори един случай. Но ние питаме, какво показва разликата от 17 случая, за които говори министър Вучков за цялата 2014 година, извинявам се, до 17 декември, защото от тогава е отговорът ми. Ние питаме какво показва разликата от 17 до 225 потвърдени на министър Москов. Ако сме съвсем точни, би трябвало да попитаме кой от двамата министри лъже. Дали Москов или дали министър Вучков. Ние нямаме основание да се съмняваме в писменния отговор на министър Вучков, защото този отговор е получен по реда на парламентарния контрол. Въпросът е какво цели министъра на здравеопазването с това лъжливо твърдение за 225 регистрирани нападение над екипи на спешна помощ. Според мен, разликата от 17 до 225 проявява механизмите на едно изключително опасно манипулиране на общественото мнение, което се изразява в изграждане на образа на врага, с който носителят на доброто трябва да се пребори. Това е героичният министър, който се бори с едно страшно зло. Само, че тази манипулация никак не е безобидна, защото на основата на измислена от него статистика, министър Москов разгърна цяла една кампания за прехвърляне на вината от няколко извършители върху цял един етнос. На тази база той си позволи да оприличи представителите на ромския етнос като хора, които са избрали да живеят като скотове и за това ще бъдат третирани като скотове. Коалиционните им партньори от Патриотичния фронт използваха друг израз – човекоподобни. Това вече е език на омразата, това вече е откровенна ксенофобия и ние едва днес на възоснова на отговора на министър Вучков разбираме какво имат предвид реформаторите, когато твърдят, че нямат идейни различия с Патриотичния фронт. Ние питаме министър-председателя господин Борисов. Кой от двамата му министри лъже? Ако е министър Москов, какво ще бъде политическото решение на министър-председателя? Ние смятаме, че човек, който излъга доказано законодателния орган и човек, който на възоснова на собствената си лъжа прибегна до езика на омразата, и се прояви като откровен ксенофоб, не може да бъде министър в кабинет на Европейска България. И очакваме министър-председателят да поиска оставката на министъра на здравеопазването господин Петър Москов. Ако министър-председателят не стори това, парламентарната група на Движението за права и свободи ще започне консултации за иницииране на вот на недоверие заради ксенофобските изяви и лъжите, които изрече министър Петър Москов. Искам тук да отворя една много важна скоба. Не са минали 100 дни от началото на мандата на кабинета Борисов 2. Да, чуйте. Ние не бихме внесли вот на недоверие не преди навършването на 100 дена от мандата, но май поехме един много по-тежък ангажимент, не дори за 300, а за 600 дни. Оставаме верни на ангажимента си. Затова вотът на недоверие няма да е за секторна политика здравоопазване. Чувате ли? Вотът на недоверие е заради непригодността, етическата непригодност на министър Москов да заема високата отговорност да бъде министър на здравеопазването, както доктор Кърджилев се изразява, министър на хуманността. За ксенофобски изяви още в нощта след изборите ви казах, че нашата толерантност ще бъде нулева. Не 100 дни, а няма и 100 секунди толерантност за проявите на език на омраза и на ксенофобия. Моля ви, когато отразявате тази позиция, имайте предвид, че това не е вот за секторна политика здравеопазване, И точно по тази причина ДПС не нарушава неписаното правило за 100-те дни толеранс и не е в противоречие със собствения си ангажимент да бъде толерантна опозиция в продължение на не на 100, а на 300 ден. Надявам се, че това е разбрано. Сега, предварително искам да коментирам несръчния начин, по който от вчера министърът и екипът му се опитват да се измъкнат от тази ситуация, която сами натвориха. Чувам вече увъртания. Това било вид вътрешно ведомствена информация. Тие 225 случая. Някой им бил казал: заявявам отговорно, ако министърът на здравеопазването от трибуната на парламента бе заявил по вътрешно ведомствена информация, потвърдение на, както той се изразява, мои лекари, имаме сведения за 225 нападения над лекари, той не би имал този проблем. Не би получил от нас обвинение, че е излъгал. Това е много важно. Само че той не говори за вътрешно ведомствена информация и за сведения получени, но лекарите не са били оплакали, а говори за статистика и за регистрирани 225 случая. Прави го от трибуната на парламента, а това вече е подвеждане на законодателния орган. Той в този миг престава да бъде министър, ако ние сме нормална демокрация. Това се опитах да ви кажа. Ще изчакаме реакцията на министър-председателя, след което ще ви запознаем и цялостно с мотивите за един евентуален вот на недоверие, повтарям, не за секторна политика.
А от коя група бихте търсили останалите подписи за 48 за вот на недоверие?
Нямаме абсолютно никакви притеснения да се обърнем към всички народни представители да подкрепят подобно искане, защото става въпрос за легитимността на българския кабинет като кабинет в България, член на Европейския съюз. И въпрос на отговорност на всяка една от парламентарно представените сили и на всеки един народен представител е дали ще подкрепи подобен вот на недоверие или не.
Какъв срок давате на премиера да поиска оставка?
Вижте.
Или поне да ви даде отговор.
От въпроса ви разбирам, че утре ще четем заглавия като ултиматум, заплаха. Вземете, най-сетне се откажете от тези клишета. Съвсем ясно ви казах, това е много категорична и ясна политическа позиция на Движението за права и свободи и смятам, че тя трябва да срещне разбиране, защото разбирането, което бихме срещнали по тази тема, е мерило за политическа и за демократична зрялост. И на министър-председателя, и на парламентарно представените политически сили. Разбира се, че не поставяме срокове. Но от днес всички знаете за отговора на министър Вучков. Всички виждате огромно противоречие между 17 случая, били вербални заплахи, било счупени стъкла на здравни пунктове и твърденията за 225 нападения, 3/4 от които от роми, като теза на министър Москов. И този въпрос не може да стои да виси в публичното пространство на България и да се правим, че нищо не се е случило. Ние ще бъдем коректни да изчакаме позицията на министър-председателя. Ако такава няма, или ако той откаже да поиска оставката на министъра на здравеопазването, ще информираме за това целият дипломатически корпус в България с мотивите си. Ще информираме комисаря по здравеопазване, лидерите на фракциите в Европейския парламент. Естествено е, че ще се обърнем и към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. До всички министри на здравеопазването на страните членки на Европейския съюз. Това ще бъдат последващи действия, а вие сте в правото си да отразите това като закана. Не, аз ви го съобщавам като нормално, естествено, задължително за ДПС политическо решение.
Господин Настан, на радио К2 Деница Гатинска, на 74-тия ден от кабинета Борисов 2, ДПС заявява, че ще иска вот на недоверие, цитирам вашите думи, заради етическата непригодност на здравния министър Петър Москов. За какво ДПС ще подкрепи или успори управленската програма на коалиционното правителство ГЕРБ, Реформаторски блок, КБВ, подкрепен от Патриотични фронт, което ще се гледа утре в парламента? Имам и още един въпрос към вас. Банковият закон на Цонев Пеевски, засягащ корпоративна търговска банка, ще го реализира ли Движението за права и свободи и с кого?
Благодаря и за двата въпроса. По отношение на първи въпрос искам да внеса една корекция. Днес ние отправяме призив и очакваме реакцията на министър-председателя, той да поиска оставката на министъра си. Това би било естественото, абсолютно цивилизовано решение на този казус. И говорим за вот на недоверие като втора стъпка. Така че ние сме в съзнание за 100 дни, и не само за 100, а за 300 дена ангажимент. И въобще не сме в режим на отстъп от този принцип, именно защото не искаме оставка за секторна политика. Заради КАДВЕ ще повторя това. Ако ние бяхме поискали оставка за секторна политика здравеопазване, справедливо щяхме да търпим абсолютно всички критики за нетолерантно отношение, нарушено неписано правило през първите 100 дни да не се иска, да не се внася вот на недоверие и така нататък. Тук става въпрос за нещо друго. Нали знаете защо си отиде президента на Федерална република Германия? Затова, че е излъгал, че е нямало определени отношения и месец след скандала той подаде оставка. Така правят достойните политици в Европа. И понеже не очаквам подобно достоинство от вкопчените във властта реформатори, независимо, че са тотално дискредитирани, не ни остава нищо друго, освен да се обърнем към премиера. И ако няма реакция или тя е отрицателна, ще използваме естествения механизъм парламентарен на вота на недоверие. По отношение на втория въпрос, ДПС задвижи законопроекта, целящ разкриване на банковата тайна на публичните фигури в корпоративна търговска банка. ДПС задвижи този закон. Задвижването на закона от една опозиционна партия става с акта на внасянето му. Законът е обсъден и одобрен на специална комисия, а вече дневния ред на Народното събрание. Кои законопроекти да влезнат, знаете, по много-много стара традиция, е изключително право на управляващите. Въпросът ви, според мен, следва да бъде зададен на управляващите. Защо забавяте законопроекта Местан, Пеевски, Цон? Това е правилният въпрос. Аз нямам какво повече да задействам в този закон. Аз имах възможност да кажа, че това управляващо мнозинство е от контрастно несъвместими политически сили. И в този смисъл не съм оптимист по отношение на управленската им програма. Вероятно ще видим много, много, много страници, стотици, хиляди мерки, но това ще бъде един несръчен опит да се камуфлира, да се прикрие един безспорен факт. Това няма да бъде управление на реформите, защото точно заради идейната несъвместимост на партиите от четворната коалиция, в програмата за управление те ще бъдат принудени да се откажат от необходими и правилни управленски решения заради риска те да предизвикват вътрешно коалиционни сътресения. Например, по отношение на пенсионната реформа. Много убедено министърът на финансите говореше, че трябва да има реформа, че трябва да се увеличи възрастта за пенсиониране. Само, че това няма да го видите в управленската програма, защото тази правилна според ГЕРБ мярка среща съпротивата на Патриотичния фронт и на АБВ. Така ще бъде и с други теми, някои от които и решения, някои от които необходими, но предвид на риска да предизвикат вътрешно коалиционно напрежение, те просто няма да влизат в управленската програма. Или ще бъдат замаскирани с доста неясни формулировки. Преведено на оперативен политически език, това означава отказ от реформа. Политика на нищо неправене и печелене на време до местните, евентуално до президентските избори. С тази формула не може да имаме управление на реформите. Ще имаме имитиране на реформа.
Сега в телевизията да ви попитам, след като осъждате остро нападението на лекари, какви законодателни промени ще внесете за по-сериозно инкриминиране?
Направихме го още в рамките на предишното народно събрание. Проблемът е в прилагането на законите. Има един рефлекс. Всеки път, когато има драстичен проблем, ние се взираме в закона. Трябва да възпитаме култура, да прилагаме закона. Ако този закон, тези изменения в НК, с които се инкриминира деянието нападение над лекар, се прилагат, аз мисля, че законът ще изиграе достатъчно превантивна роля и ние няма да говорим за нападение над лекар.
Другото, което подкрепите, освен линейките, заедно в проблемните райони, да се бъде има полицейски патрули на мястото на машина. Подкрепите инициативата на вътрешния министър, заедно с линейките, да има един полицейски патрул,
Той първо тая теза е отречена от министра на вътрешните работи и ако е верен този отговор, как ви изглежда тази мярка? Отново в плана на механизмите за изграждане на образа на врага. И врагът сигурно задължително трябва да бъде етнически определен. Това е в философията на ксенофобското мислене. И обикновено на прицел са ромите, разбира се, и мюсюлмани. Естествено, че вече отговора на министър Вучков в едно с твърденията на министър Москов и нашето питане до министър Вучков ние ще предоставим на вниманието на главния прокурор, защото след проверка имаме всички основания да очакваме, че тук става въпрос за тежко нарушение на наказателния кодекс, по-специално разпоредбите чл. 162 и няколко други разпоредби, които се отнасят до езика на омразата и подбуждането на вражда. Да. Това е, задължително ще сезираме и главния прокурор. На базата на отговора на министър Вучков, повтарям.
А на втория въпрос, какво сме поговорили? Министър Вучков, относно дали се води етно-религиозно
прокурорчето? Веднага ви чета, няма проблем. По третия ви въпрос бих желал да ви информирам, че в поделенията на Министерството на вътрешните работи при регистриране на извършени престъпления или нарушения не се отразява етническата принадлежност на извършителя. Тогава на какво стъпва твърдението на министъра? Много интересен въпрос.
Да. Лекарите подкрепиха министър Москов. Защо се страхуват те да влизат в предимно цигански квартали или техните страхове са имагинерни, продиктувани от статистиката, която министър Москов е изнесъл?
Вижте, съвършено естествено е лекарите да подкрепят всяко действие на представител на властите в защита на сигурността, здравето им. Това е естествена реакция на лекарите. Ние това го разбираме. Нашето послание към тях е, че министъра не е сам в защитата на лекарите. Това е грижа на всички. И за това не подценяваме проблема, дори да ставаше въпрос само за един случай на нападение. Пак имаме огромен проблем. Въпросът е защо министърът лъже? Защо хиперболизира? Ето това е политически въпрос. Той вече не е релевантен към подкрепа или неподкрепа на лекарите. Ние с лекарите нямаме различие по отношение на задължението на държавата да им осигури здравето и сигурността.
Господин Гастан, дали бихте желал да коментирате евентуално време ли е България да има жена за президент? И в тази връзка, понеже в едно свое интервю скоро казахте, че Борисов се държи вече по-държавнически. Държавническо ли поведение ми се струва да обявиш тези три дни по-късно, така че се шегува?
Разбира се, интеграцията на дамите в всички структури на обществено-политическия живот, в това число и на властта, в цялата иерархия на властта, е една тенденция, която трябва да се поощрява и да се подкрепи. Аз мисля, че проблемът в тезата на господин Борисов не е в това. В глагола да сложа. Достатъчно красноречив сам по себе си глагол. Инак идеята е красива.
Аз заслужава. Шегите как го коментирате? Дали е държавничество?
Да, дали е удачно да се шегува.
Тъй като днес той каза, аз се пошегувам.
Познавате го, господин Борисов. Аз не съм изненадан. Но на мен, ако трябва да коментираме сериозно изявлението, не би трябвало да има каквото и да е притеснение България да има жена президент. Защо не?
Понеже казвате, че вече се държи по-държавнически, дали това е отстъпление от това на държавническо поведение?
Аз мисля, че държавническото поведение не може да се сведе или да се анализира през една или друга закачка или проявено чувство за това. Не би било сериозно да влизаме в такъв коментар.
Вие слушахте пресконференция на ДПС, която се проведе на 20 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.